cântări din viața lui François René de Chateaubriand. Scenariu de Dan Lăzărescu. François René de Chateaubriand va fi interpretat de Victor Rebenciuc. Regia artistică Dan Cuican.
Sosește domnul Viconte de Chateaubriand. L-am văzut de pe balcon venind.
Domnul Viconte, așa de vreme? Nu e ora la care obișnuiește să vină. Te rog, Marie, puțină pudră, repede. Cum arăt?
Splendid.
Am cearcăne?
Nu, domnule.
Nu mai văd nimic. Oglinda nu-și mai află rostul pentru bieții mei ochi, care nu mai privesc decât înăuntru, da, spre lumea amintirilor.
Domnul Viconte de Chateaubriand.
Oh, v-ați mutat atât de sus, doamnă. Inima mea nu mai suportă ascensiunile.
Ce vrei, scumpul meu, René? Este singurul mijloc care îmi rămânea să mai fac să bată inimile pentru mine.
Juliet, ți-am adus cele mai frumoase crizanteme pe care le-am putut găsi. Se împlinesc astăzi câți ani? 30. De când ne-am hotărât să îmbătrânim împreună. Intrăm încet, încet în veșnicie, dar intrăm cu frunțile sus.
Cât de mândră sunt, dracul meu, René. Da, mi-ai făgăduit cândva când vei povesti numai mie, numai pentru mine, acele minunate amintiri de dincolo de mormânt pe care le-ai citit tuturor prietenilor noștri și care, nu mă îndoiesc, vor înfrunta viitorul și vor spune cândva celor din generațiile viitoare, pe lângă strălucitoarea carieră a unui geniu și povestea duioasă a iubirii și admirației Julietei Recamier pentru François René de Chateaubriand.
Dorința ta, Juliet, mai ales într-o asemenea zi, este pentru mine o poruncă. Te-am auzit adesea extaziindu-te înaintea memoriei mele.
Da, da, care îi uimește pe toți prietenii noștri. O memorie care înregistrează totul, fiecare detaliu, fiecare nuanță.
M-am întrebat de multe ori dacă o asemenea memorie nu dăunează inteligenței, împovărându-o cu detalii inutile, care o diluează. Sunt foarte mulți proști care au o memorie extraordinară, tenați.
Și totuși, ce-ar fi oamenii fără memorie? Și-ar uita duioasele prietenii de odinioară, iubirile din trecut, îndemnurile înalte care le-au ținut mințile și inimile treze. Iubirea cea mai gingașă și-ar pierde toată tuioșia dacă n-ar putea să-și aducă aminte. Și viața noastră s-ar mărgini la zborul neîncetat al clipelor unui prezent care se scurge fără încetare, fără milă. Cât de jalnică, dar și cât de fermecătoare este viața noastră. O viață deșartă, care nu-i totuși altceva decât oglindirea memoriei.
De fapt, nu știu de unde încep amintirile mele. Cu multe înainte de mine, neamul meu a stăpânit cândva castele și pământuri pe țărmurile oceanului în Bretania. Neamul celtic, Brian, care de când și-a durat castel trufaș din piatră și-a luat numele de Chateaubriand. Se numără printre cele 9 baronii suverane din ducatul neatârnat al Bretaniei. Strămoșii mei au fost războinici, cavaleri și corabieri. Unii dintre ei au stat în fruntea adunărilor de stări din Bretania. E unul care l-a urmat pe sfântul rege Ludovic în cruceada lui nefericită pe țărmurile Nilului. A fost prins de sarazin alături de regele lui, care i-a răscumpărat pe toți din robie. Când strămoșul meu s-a înapoiat la castelul său, soția lui, Sibila, care îl jelise mort, și-a dat sufletul de prea mare bucurie revăzându-l. Regele Ludovic a hărăzit atunci neamului Chateaubriand armoarii noi pe scut roșu presărat cu flori aurite de crin, augusta emblema casei capețiene. Aceștia sunt strămoșii mei, scumpa mea Juliet, oameni dârși, fără teamă și fără prihană. Nu e nicio pată pe blazonul lor. S-au stins cu toții. Și neamul meu se stinge odată cu mine. Vor dăinui, poate, aceste memorii de dincolo de mormânt. M-am străduit să înalț prin ele un templu morții crescând din sclipirile amintirii.
Cu dragul meu, René.
Am văzut lumina zilei pe țărmul mării dezlănțuite. Din neagră meu ascultam aievea mugetul valurilor, mai liniștitor decât mugetul patimilor omenești dezlănțuite. Acolo, în străvechiul port breton Saint-Malo, cuib de corobieri de înfricați, mi-am petrecut anii copilăriei. Mă revăd apoi în castelul strămoșesc de la Combourg, răscumpărat de tata prin minuni de iscusință. O revăd pe bunica, pe atunci bătrânețea, draga mea Juliet, era o fală, nu o grea povară pentru rude ca astăzi. Sta la taifas, ceasuri întregi cu prietenele ei, tot atât de bătrâne ca dânsă. Pe urmă a început să pătrundă moartea sub acoperișul acela pașnic și binecuvântat. Una câte una, prietenele bunicii s-au dus pe drum fără de întoarcere, așteptând-o pe bunică. Părinții m-au luat atunci din castelul pustiei de moarte și m-au dus iarăși la Saint-Malo. Copil sărac, dar purtând un nume ilustru, m-am împrietenit cu toți strengarii portului. Ne jucam pe țărmul mării, unde de atâtea ori descopeream leșuri de corăbieri necați, zvârlite la țărm de nebăsătoarele valuri. Localnicii erau oameni simpli, cinstiți, tare vrednici. Parcă aud primul cântec care mi-a frământat memoria.
Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Sous les feuilles d'un chêne, je me suis fait sécher. Sur la plus haute branche, le rossignol chantait. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai.
Urmăream cu ochii fermecați luna, cum se înălța de pe uscat să se scalde în valurile mării. Citeam mult. Învățasem latinește jucându-mă. Și pe urmă am început idilele mele cu marea, pe care aveam să o întâlnesc necontenit pe atât de felurite țărmuri. Tatăl meu dorea nespus de mult să mă logodească cu marea. Atâția din neamul nostru fuseseră corăbieri sub pavilionul florilor de crin. Am fost trimis în portul militar Brest să-mi trec examenul de aspirant. Dar se încheiase pace de la Versailles și pe întinsul mării stăpânea liniște. Fără să vestesc pe nimeni, am hotărât să nu mă prezint la examen și m-am întors la Combourg, unde mi-am petrecut anii adolescenței, într-un turn singuratic și părăginit, alături de scumpa mea surioară Lucille, un înger prea curând plecat de lângă noi.
Ce păcat, într-adevăr.
Tata nu m-a iertat decât târziu, când m-am înduplecat să mă fac ofițer. M-au încorporat ca sublocotenent în regimentul de Navara, cu garnizoana la Cambrai, orașul unde stăruia umbra neliniștită a lui Fenelon. În anul 1786 am aflat și vestea tristă a morții tatălui meu, contele René de Chateaubriand de Combourg, al cărui nume îl port. L-am prins din suflet. Învățasem să-l cunosc cu toate asprimile lui. A fost un om. Un an mai târziu eram la curte la Versailles. Vechimea familiei mele mi-îngăduia să-i fiu prezentată regelui și să fiu poftit de el la vânătoare călare prin fermecătoarele păduri din jurul palatului regelui Soare. Maria sa, Ludovic al XVI-lea, era un mare vânător, neobosit și încercat.
Știu.
Am rămas la curte aproape 2 ani și mergeam des la Paris, unde întâlneam câțiva tineri care mă onorau cu prietenia lor.
Intră, Parnis, scumpul meu poet, mă bucur mult!
Îți făgăduisem, dragă viconte, să-i aduc pe prietenii mei de care ți-am vorbit atâta. Iată-l pe domnul Chamfort de la Academia Franceză.
Oh, cât de mult mă onorează această vizită, maestre.
Mă onorează mai ales pe mine, domnule viconte.
Și pe domnul Jean Genet, marele nostru specialist în literatura italiană.
A, vestitul interpret al lui Dante.
Exact. Domnule viconte, vă rog să nu exagerați.
Nu exagerează deloc. Îl interpretați atât de prost pe Dante, încât ați devenit vestit.
Totdeauna răutăcios, maestre.
Nu știu ce părere aveți despre domnul Jean Genet, domnule viconte, dar sunt sigur că după ce îl veți cunoaște, vă veți schimba. E italienizat, cum se spune astăzi. Și domnul conte de Rivarol. Conte, poftim. Și-a hărăzit singur titlul acesta, căci doar toată lumea știe că e fiul unui birtaș italian specializat în felul de mâncare atât de gustos care se cheamă ravioli.
Dar cu Rivarol ce mai ai? Că doar erați prieteni.
Eu? prieten cu Rivarol? Oh, cu cel mai spiritual om al Franței, cu demnul urmaș al lui Voltaire, cum îi spun toți nerozii? No, poftim! A tradus și el Divina Comedie, ce e drept, numai Infernul, în proză, dar cu tot atâta afectare pe cât te pui și tu, Parnii, în prostiile tale rimate năstrușnic. Auzi, Dante tradus de domnul de Rivarol.
Invidia are să te mistuie șamfor.
Invidia și alte beteșuguri.
Da. Râdeți voi, râdeți. Nu se va scurge multă vreme și am să râd și eu de voi și de biata voastră societate de admirație mutuală. Nici praful nu se va alege de ea. Un vânt năprasnic a început să sufle și va spulbera totul în calea lui. Totul.
Și Șanfor a avut dreptate. N-au trecut nici 2 ani de la prevestirile lui, atât de sumbre pentru societatea din care făceam parte și eu, de bine de rău, și praful și pulberea s-a ales de ea. Regele a întrunit statele generale și statele generale au dezlănțuit revoluția. Neliniștit, plin de întrebări care își așteptau un răspuns pe care cei 20 de ani mei nu-l puteau încă da, am căutat un sfat și o îndrumare la sfătosul bunic al cumnatei mele, președintele de Malzerb.
Te înțeleg, tinere viconte. Trăim vremuri atât de ciudate. Nu mi-aș fi putut închipui pe când eram directorul librăriei regale și, ca atare, însărcinat cu cenzurarea cărților noi, ce se ascundea cu adevărat între paginile acestor cărți, cărora, împotriva colegilor mei, miniștri, mă încăpățânam să le acord privilegiul de a fi tipărite. Nu știe nimeni când, nu știe nimeni unde se va opri revoluția noastră. Dar grozav mă tem că nu va mai rămâne în picioare nimic din vechea noastră societate, cu toate neajunsurile, e drept.
Nu credeți deci, domnule de Malzerb, că aș face bine să părăsesc țara, cum v-am spus-o?
Da, poate că da. Și eu sunt frământat de multă vreme de gândul pe care mi l-ai împărtășit. Trebuie găsită calea aceasta misterioasă spre nord-est, spre marea înghețată de la port. La Peruz, dacă mai e în viață, căci de multe luni nu s-a mai aflat nimic despre el, caută să descopere calea pe valurile oceanului. Dumneata poți năzui să o afli pe uscat. Ești tânăr, ești breton, faci parte dintr-un neam care n-a știut niciodată ce-i frica. Pleacă. Vei fi mai util acolo, în ghețurile întunecoase ale nordului, decât pândind pe străzile Parisului calea pe care până la urmă o vor lua evenimentele. Pleacă, viconte. Nu e nevoie să mor pe eșafot aici, alături de noi.
Pe eșafot, domnule de Malzerb?
Nu pe eșafot. Nu se mai moare pe eșafot. Azi se moare spânzurat, ca marchizul de Favra. Și în curând se va muri științific, cu capul pironit pe teșitura noi invenție a doctorului Guillotin, un mare filantrop, cum spune despre el Rivarol.
Peste câteva zile, ascultând sfatul înțeleptului bătrân, străbăteam oceanul. Era spre sfârșitul anului 1791. Am debarcat în Terra Nova și de acolo, prin Baltimore, am ajuns la Philadelphia, pe atunci capitala noii Republici Americane. Și am făcut o vizită președintelui Statelor Unite, generalul George Washington.
Aveți ceva să-mi spuneți, domnule?
Sunt vicontele de Chateaubriand. Mi-am îngăduit să mă înfățișez excelenței voastre cu o scrisoare din partea unui vechi camarad de arme al excelenței voastre, domnule președinte.
Marchizul de la Ruori, colonelul Armand, cum îi ziceau toți ai noștri pe front. Un mare viteaz. Vii din Franța, tinere viconte? Din țara unde s-a luat Bastilia, mi s-a oferit și mie una din cheile Bastiliei.
S-au făurit multe asemenea chei după dărâmarea cetății.
Știu, mi s-a spus. Și care-i scopul venirii dumitale aici?
Am venit în țara excelenței voastre, domnule președinte, ca să încerc să aflu calea spre nord-est, spre ghețurile polare.
Dumneata, atât de tânăr, crezi că există o asemenea cale de trecere? Și dacă ar exista aievea, știi, dumneata, tinere viconte, cât de anevoie se va putea descoperi ea?
Totul este anevoie de înfăptuit, pe lumea excelență. În orice caz, oricât de anevoioasă îmi va fi strădania pentru a descoperi calea de trecere spre nord-vest, tot mai anevoioasă a fost strădania pe deplin izbutită a excelenței voastre, aceea de a fi făurit un popor liber, așa cum ați făcut-o.
Îți mulțumim, tinere. Te aștept mâine la dejun. Până atunci, cu bine.
M-am simțit sub privirile primului președinte al Statelor Unite, atât de neînsemnat, atât de necunoscut. El se afla în culmea strălucirii. Eu nu eram cunoscut nimănui. Numele meu nu va fi stăruit nici măcar o zi în amintirea lui. Și totuși, cât de fericit m-am simțit că o privire a lui Washington a ajuns să cadă asupra ființei mele. Am simțit, pătrunzându-mi în suflet, o căldură ciudată care m-a încălzit pentru toată viața. Atâta energie zace în privirile unui om de bine. A doua zi după prânzul la care m-a invitat președintele, am pornit spre nord-est cu o călăuză. Am străbătut câmpii și râuri, păduri și sălbăticii fără de margini. Și deodată s-a auzit un bubuit de tunet care nu mai înceta. Ne apropiam de marea cascadă de Niagara. Luna se arăta printre coroanele copacilor uriași. În depărtare voia Niagara. Alături de mine un bătrân indian, Shaktas, al cărui încredere izbutisem să o câștig în povestea din vremuri de demult. Și pe urmă, scumpa mea Juliet, am pus din nou piciorul pe pământul strămoșesc. Aduceam cu mine, din pustietățile lumii noi, doi sălbateci dintr-o specie necunoscută în țara noastră. Îi aduceam pe Shaktas și pe Atala.
Da, da, și în curând toată lumea îi va avea minte.
Am găsit revoluția gata să-și părăsească Albia și să se reverse asupra întregii Europe. Adunarea legislativă, mânată de entuziasmul imprudent al girondinilor, declarase război regelui Ungariei și Boemiei și se pregătea să-i libereze din lanțurile sclaviei neamul omenesc în întregimea lui. Și tocmai atunci rudele mele mi-au pus la cale căsătorie. Ai cunoscut-o pe doamna de Chateaubriand, scumpa mea Juliet. Știi bine cu câte daruri era înzestrată. Avea o fire atât de bună, mai bună decât a mea. Și totuși, faptul că ne-am căsătorit în asemenea împrejurări, că o soartă vitregă ne-a despărțit scurtă vreme după nuntă, știu bine, nu am putut, nu puteam să o fac fericită.
Spune așa, René.
Aproape toate rudele mele, toți prietenii emigraseră, părăsiseră totul. Puținii care mai rămăseseră se pregăteau și ei să emigreze și mă sfătuiau și pe mine să o fac. Nelămurit și plin de aprehensiuni, m-am dus să-i cer din nou sfatul bătrânului și înțeleptului Malzerb. Domnule de Malzerb, numai de la înțelepciunea domniei tale pot afla lumina care să-mi cărăuzească restriștea. Sunt sfătuit să emigrez, să plec în tabăra dușmanilor patriei mele, austrieci și prusaci. Sunt atât de nelămurit. Timp de 2 ani în pustietățile americane am pierdut perspectiva lumii vechi. Sfătuiți-mă, încotro să apuc.
Nu știu. E greu. E sfâșietor. Dumnezeu să te călăuzească. Eu nu mai putez să-ți dau un sfat.
Tulburat, frământat, plin de liniști, m-am hotărât în cele din urmă să emigrez la stăruința fratelui meu mai mare. Dar avem nevoie de bani. Am izbutit să capăt 1500 de franci. Eram atât de emoționat la gândul că îmi voi părăsi încă o dată patria, încât i-am uitat într-o trăsură cu care mă întorceam acasă. A doua zi trebuia să părăsesc Parisul și nu mai aveam un ban. Am alergat peste tot, am găsit trăsura cu care venisem acasă și vizitiul m-a pus pe urmele tuturor pasagerilor pe care îi dusese după mine. Câte șanse aveam să-mi găsesc servieta cu bani. Și totuși am găsit-o.
Cum ai găsit banii?
Un bătrân călugăr care se pregătea și el să părăsească Parisul mi-a adus-o acasă. Gândește-te, scumpă mea Juliet, cât de tainice sunt căile soartei. Dacă nu aș fi avut prilejul să-mi regăsesc printr-o pură întâmplare banii, nu aș mai fi putut emigra. Cine știe care mi-ar fi fost soarta în Parisul revoluționar după ziua de 10 august. Am ajuns la Bruxelles în vara anului 1792. Aici era unul din centrele emigrației franceze. Tot Parisul, tot Versailles forfotea pe străzile micii capitale a Brabantului. La fiecare pas vedeam cunoscuți, ne îmbrățișam, ne sărutam, primeam și transmiteam știri, vești despre rude, despre cunoscuți. Iată-l și pe bătrânul nostru prieten, baronul de Breteuil, fost ministru de interne al regelui Ludovic al XVI-lea.
Scumpii mei, ce bine îmi pare că vă văd aici în siguranță. Veniți cu mine, e ora prânzului. Vom prânzi la fica mea, doamna de Matinon. Are întotdeauna masa pusă pentru toți ai noștri. Prezidează venerabilul episcop de Pamie. Haideți, zămilor, veți avea prilejul să revedeți câteva doamne de la Versailles și poate și pe vestitul Ivarol. Mea, iată-i pe ultimii sosiți de la Paris, contele și vicontele de Chateaubriand.
Fiți bineveniți, domnilor. Îngăduiți-mi să vă prezint monseniorului episcop de Pamiers, principesei de Vaudémont, baroane de Montmorency, doamne de Flaou, domnului de Calonne și domnului de Rivarol. Ne putem așeza la masă.
Domnule de Rivarol, eram îngrijorată că ne vei lipsi de scripitoarea domnului tale conversații. Credeam că... Dar unde ai lăsat-o pe fermecătoarea dumitale Egerie, pe domnișoara Manet?
Doamnă prințesă, domnișoara Manet nu mai vrea să mă însoțească în societate. Ce să fac? Se pare că se simte stingherită. Nu știu ce minte obtuză și-a pus în gând să o culturalizeze. Vedeți, plânge toată ziua la oglindă și mă roagă să o cultiv, să-i împrumut ceva din spiritul meu, să... până se cultivă, spune că nu mai vrea să ne împărtășească agapele. Așa că...
Doamnelor, să lăsăm glumele. Spune-mi, te rog, domnule Livarol, ai aflat de mișcările armatei austriece spre frontiera franceză? Crezi că le vor putea rezista carmanioalele această armată de adunătură? Unde mai pui că austriecii atacă împreună cu o armată prusacă și că în fruntea tuturor este un locotenent al marelui Frederic, ducele de Brunswick, cel mai mare strateg al Europei?
Nu le mai poate rezista nimeni. Revoluția franceză își trăiește ultimele clipe. Nu-i așa, scumpule Rivarol?
Monseniore, domnule de Calonne, domnule de Breteuil, nu-mi veți lua nume rău dacă nu voi împărtăși entuziasmul dumneavoastră. Doar ați fost miniștrii regelui prea creștin, aliat cu Casa de Austria, nu? N-ați ajuns încă să deslușiți resorturile tainice ale acestui imperiu răstignit pe veci în mijlocul Europei? Frământat necontenit între infinitul coroanei lui Carol cel Mare, pe care a moștenit-o dintr-o pură întâmplare, și finitul foarte pregnant al posesiunilor habsburgice ereditare? Nu v-ați convins încă de faptul că Austria se află totdeauna în întârziere? Un an? Cu o idee? Cu o armată?
Poate că ai dreptate, scumpul meu Rivarol, dacă te gândești la Austria singură. Dar acum Austria are alături de armata ei armatele rivale ei de odinioară, Prusia. Poate tocmai aceasta este armata cu care se afla până acum Austria în întârziere.
Se aliază cu Austria, capătă automat încetineala de gândire acestei împărății și Prusia o dovedește cu prisosință. Ce a ieșit de la întrevederea de la Pilniț a împăratului cu nepotul marelui Frederic? Poftim? Ce? Un model de nerozie politică semnată de cei doi suverani pe temei unei compoziții nătângii a marchizului de Limon. Ce coaliție a prostiei asta? Ce... Austria, domnilor, Austria a făcut o singură faptă temeinică. L-a întemnițat pe Lafayette.
Ești îngrozitor, Ivarol. Nici acum nu-l ierți.
Să-l iert? Să-l iert acest sărman și răufăcător neghiob? Pe ridicolul Jules César, pe generalul celor două lumi, care în noaptea de 15-6 octombrie 1789, în castelul de la Versailles, înțesat de gărzile naționale de sub comanda supremă, n-a avut ceva mai bun de făcut decât să doarmă? E, domnilor, atunci și-a câștigat pentru toată viața porecla de generalul Morfeu. Vedeți, domnilor, atunci când un ofițer se ascunde sau doarme în timpul unei bătălii. Gloria, domnilor, e destul de încurcată. Căci nu prea știe unde să-l găsească.
Dar și cum crezi, dumneata, Rivarol, că se va sfârși revoluția din piața noastră, Franța?
Printr-o sabie, monseniori. Numai printr-o sabie. Revoluția a început-o ideile. Și proștii credeau că pot trage cu pușca în idei. Cancior, domnilor. Iar domnul de Calon, comesianul nostru de astăzi, pe când era ministru de finanțe, risipea banii Franței pe tot felul de fleacuri. Cum îi răspundeai reginei Maria Antoanete, domnule de Calon, când îți cerea bani? Poți să spui?
Doamnă, dacă ceea ce îmi cereți este legal, s-a făcut. Dacă nu e legal, se va face.
Doamnelor și domnilor, ați auzit, da? Așa vorbea ministrul de finanțe al Franței. Așa că nu știu de ce vă mai mirați că a izbucnit revoluția când tronul rămăsese izolat, eclipsat în vălmășagul luminilor.
Și când crezi că ne vom revedea palatele?
Ah, palatele, da. Nu știu, doamnă de Montmorency. Da, cum să vă spun, va mai trece mult până atunci. Dar, scumpă anfitrioană, mi se pare că nu m-ai prezentat acestui domn atât de tânăr și atât de tăcut care șade la masă lângă condele de Chateaubriand.
Iertați-mă, domnilor, sunt uneori atât de distrată. Credeam că vă cunoașteți. Domnul este fratele contelui de Chateaubriand, vicontele de Chateaubriand.
Da. Și de unde veniți, domnule viconte, atât de bronzat?
De la Niagara.
Cum, de la cataractă? Da. Și acum vă duceți...
Acolo unde oamenii se luptă cu sabia, nu cu spiritele. Dar nici cu sabia nu mă puteam lupta împotriva patriei mele. Am zăbăvit la asiduce de Țitionvii, pe care emigranții prințului de Conde nu au putut-o cuceri. Atunci am hotărât să nu mai lupt zadarnic. Prin Namur și Ostranda am sosit la Londra. Am stat în capitala Angliei 7 ani, prilej să-mi împrăspătesc gândurile, să încep să scriu eseuri, studii, nuvele, să urmăresc cum poezia engleză devenea tot mai năvalnică, tot mai romantică, să aflu cum sabia de care pomenise Rivarol își croia tot mai hotărât calea spre tron în Franța. Scumpul meu prieten, Fontaine, care plecase înaintea mea la Paris, m-a chemat acolo în patrie. Și într-o zi însorită, anului 1800, sau după calendarul republican anului 8, m-am înapoiat în patrie. Destul de greu o locuință.
În frigurile creației am așternut pe hârtie într-o noapte prima mea povestire, Atala. A fost tipărită și s-a bucurat de un succes neașteptat.
Știu, mi-amintesc, scumpul meu René. Toate casele erau pline cu gravuri, cu stampe roșii, verzi, albastre, înfățișându-i pe Chactas, pe părintele Opri, pe fica lui Simagan. S-au făurit și personaje mari de ceară. Ai ajuns celebru ca Lordul Byron într-o dimineață. Și pe bună dreptate. Îmi amintesc ce fior am simțit în suflet când am citit întâia oară povestea sfâșietoare a lui Chactas și a gingașii Atala.
Ceea ce mă desfăta mai mult pe atunci la Paris era faptul că regăsisem câțiva oameni care nu treau aceleași idei ca ale mele. Fontane, Joubert, domnul de Bonal, domnul Mollet, domnul Pasquier, domnul Chenedolle, mai ales Joubert. Arăta ca un suflet care își întâlnise un trup din întâmplare. Îl desfătau nespus scrierile mele. Mă încuraja să le duc mai departe, să deschid largi porțile veșniciei, să le întredeschid pe acele ale catedralelor evului mediu, să desferec natura ferecată de clasici cu șapte lacăte. Priveliștile lumii noi mi-au îngăduit să fac pe plac scumpului meu prieten. Și apoi, după semnarea concordatului, la o recepție dată de ministrul de interne Lucien Bonaparte, am avut prilejul să-i fiu prezentat lui Bonaparte, pe atunci prim consul. Prima impresie a fost încântătoare. Avea un surâs atât de frumos, atât de tineresc, atât de mângâietor. Și ce privire limpede, albastră, pătrunzătoare. Ce scânteitoare imaginație într-o minte atât de ordonată, în care rațiunea izbutea să aducă la îndeplinire prin geniu politic și militar idei făurite de imaginația poetică. M-am simțit o clipă asemenea tânărului erou.
Domnule de Chateaubriand.
Cetățene, prim consul.
Ți-am citit cu mare desfătare scrierile. Ai dat glas muzicii sferelor. Ai priceput geometria aștrilor. Știu, ai avut prilejul să-ți desfeți privirile cu pustietățile mărețe ale lumii noi. Eu l-am avut pe acela de a străbate primele lăcașuri ale civilizației lumii veche, răsăritul. Am văzut adesea pe țărmurile Nilului șeici îngenunchind cu fața către răsărit și atingând nisipul cu fruntea lor încărunțită. Am căutat să aflu de la ei ce tainică zeitate proslăveau aievea cu fața spre răsărit. N-am înțeles prea bine ce anume, dar nu încape îndoială că mintea lor întrezărise ceva înălțător acolo departe. Domnule de Chateaubriand, nu vrei să slujești patria spre răsărit? Deocamdată în Italia. Îți ofer să fii secretar de ambasadă la Roma. Faima dumitale de mare scriitor te va preceda în cetatea eternă.
Nu puteam să nu primesc. Mi se părea, asemenea biblicului Iov, că un duh trecuse pe lângă mine, făcându-mi carnea să se încrâncene. Deci nu-i privisem bine echipul, iar glasul îl auzisem ca un suflu venit de nicăieri, de sus de tot sau de odinioară. Am străbătut arbi și am ajuns la Roma, la palatul ambasadorului Franței, unchiul primului consul, cardinalul Feș. Îi adusesem principesei Borghese, surioară atât de frumoasă a primului consul, câteva perechi de pantofi din Paris, din partea fratelui ei. I-am fost prezentat, i-am înfățișat pantofii, s-a descălțat numai decât și a încercat în fața mea. Era atât de frumoasă. Ai cunoscut-o?
Da, asta nu se întâmpla în anul în care a murit la Roma doamna de Beaumont?
Ba da. Am fost atât de întristat. Despărțirea noastră a fost sfâșietoare. Nici n-am mai putut rămâne în cetatea eternă după moartea acestei duioase prietene. M-am înapoiat la Paris. Bonaparte mă numise reprezentantul Franței pe lângă Republica Valeză din Elveția. M-am dus la Tuilerii să-i mulțumesc. Murat era alături de el. Bonaparte m-a privit, s-a cutremurat și n-a voit să-mi vorbească. Mi s-a părut că i-a părea maievea ca o remușcare, s-ar fi zis, că se temea de mine, că se cutremura văzându-mă. Nu am priceput atunci de ce. Am înțeles a doua zi, când am auzit vestindu-se pe uliți condamnarea la moarte și executarea ducelui de Enghien, cel din urmă vlăstar al neamului Conde. Bonaparte, rău sfătuit, alunecase în sânge spre coroana împărătească. Tu înțelegi, Juliet?
Nu, dragul meu.
Că după această crimă nu mai puteam rămâne în slujba tiranului Bonaparte.
Sigur.
Mi-am dat demisia, mi-au primit-o. Ca să mă îndepărtez din nou de țara mea, am pornit pe calea spre răsărit, cum îmi prorocise Bonaparte. M-am dus la Ierusalim și m-am înapoiat în Franța, prin nordul Africii, Tunis și Spania. Am avut prilejul să văd ruinele Palmirei, ale Atenei, ale Cartaginei. Câștigasem câteva sume modeste din publicarea operelor mele și am izbutit să cumpăr o mică sihăstrie la Valeolu. Acolo m-am așezat cu doamna Chateaubriand, cu cărțile și gândurile mele. Acolo am început să scriu aceste memorii.
Da?
Mi-amintesc, primele rânduri le-am scris la 4 octombrie 1811. Pe tronul Franței, la acea dată, stăruia încă Napoleon Bonaparte. Dar soarta-i fusese pecetuită, ființa-i fusese cântărită și găsită nevrednică de slavă. Pe ira nu-i putea întârzia. În 1809 publicasem primul și ultimul meu roman, Martirii.
Atunci?
Prea mare succes n-a avut atunci. În anul următor, scumpul meu văr Armandu Chateaubriand a fost arestat și executat din porunca împăratului. A fost împușcat ca și ducele de Enghien, din aceeași pricină. Împăratul fusese bine informat de tot ce gândeam eu despre el. Avusese prilejul să citească studiile mele din Mercure de France.
Crede Chateaubriand acesta că eu sunt un imbecil? Crede că nu înțeleg spre ce tinde? Am să pun să-l taie mici fărâme cu sabia pe treptele Tuileriilor. Domnule Fouché, ori pot să fie interzisă publicarea revistei acestea subversive Mercure de France.
Revista au suprimat-o, dar pe mine nu s-au încumetat să mă taie mici fărâme. M-au lăsat chiar să fiu ales membru al Academiei Franceze în fotoliul răposatului Marie-Joseph Chénier în 1811. Numai că nu mi-am putut ține discursul de recepție.
De ce?
Făcusem elogiul predecesorului meu la fotoliu, dar făcusem mai ales elogiul fratelui predecesorului meu, poetul André Chénier, al cărui cap cu tot ce avea genial întrânsul, se rostogorise sub ghilotina. Vezi, draga mea Juliet, urmăream steaua lui Bonaparte. Părea de nebiruit. Până într-o zi, când omenirea a aflat cu mirare că marea armată se topise în ghețurile nordului și că împăratul Europei se întoarce învins cu o mână de ostași. Agonia Imperiului a durat încă un an și jumătate. În martie 1814, pe când se dădeau ultimele lupte, scriam cu înfrigurare broșura care va fi contribuit la restaurarea Bourbonilor, despre Bonaparte și despre Bourboni. Bătrânul rege Ludovic al XVIII-lea, suit pe tronul strămoșilor săi, m-a chemat la palat. Aveam naivitatea să cred că mă chemase să-mi mulțumească.
Sire, domnul viconte de Chateaubriand.
Să intre.
Sire?
Domnule de Chateaubriand, familia domniei tale e străveche. Sângele strămoșilor domniei tale s-a vărsat spre gloria tronului Franței. Îmi voi aminti întotdeauna cu emoție de vărul domniei tale de Armand. Și domnia ta m-a slujit cu credință. Răsplata cuvenită îi așteaptă pe toți aceia care au fost credincioși cauzii noastre. Ce dorești?
Nimic altceva, sire, decât să-mi văd patria fericită.
Patria fericită? Fraze mari. Ești scriitor, domnule viconte, poet, romancier. E, lucru straniu într-o familie atât de veche. Îți spun deschis că în afara bătânului Horatiu, poeții nu-mi inspiră prea mare încredere, după cum nu-i inspirau nici divinului Platon. Nu prea sunt bun de nimic. Dar, domnia ta, ești
în primul rând nobil, de familie mare. Nădăjduiesc că ideea de a scrie romane se datorește doar faptului că regimul arbitrar al uzurpatorului nu-ți îngăduia să slujești altfel țara. Vreau să restaurez vechea stare de valori. Vrei să fii ambasadorul Franței la Stockholm?
Pe lângă prințul Bernadotte, sire. Maestatea voastră nu-mi va lua nume de rău dacă nu voi primi marea bunăvoință pe care...
Mi s-a mai spus, domnule de Chateaubriand, că sunteți un mare orgolios. Vreți să fiți mai catolic decât papa, mai legitimist ca mine. Vă voi chema când voi avea nevoie de serviciile dumneavoastră.
Mă veți găsi de-a pururi, sire, slugă credincioasă la picioarele tronului. Și pe urmă, știrea năpraznică a debarcării lui Napoleon pe pământul Franței. Acea nemaipomenită invadare a unei țări de un singur om. Totul se năruia înaintea lui. Zadarnic l-am sfătuit pe rege să reziste cu demnitate până la capăt. Într-o seară a plecat pe furiș din Tuilerii spre Belgia, la Gand. A mers pe urmele lui, era datoria mea. M-am simțit întinerit cu un sfert de veac. Parcă eram pe vremea emigrației, când îl înfruntam pe Rivarol la un prânz la care erau cele mai strălucitoare nume ale nobilimii vechii Franțe și cele mai frumoase femei de la curtea Mariei Antoinette. Regele Franței, bătrânul Ludovic al XVIII-lea, viețuia la Gand tăcut, uitat parcă de 10 veacuri de istorie. Cine și-ar mai fi închipuit pe atunci că neputinciosul vereitar ascuns pe țărmurile râului Lys, în imperiala cetate a lui Carol Quintul, va fi iarăși aruncat pe tronul Franței de ciocnirea sutelor de mii de ostași veniți din toate colțurile Europei să se înfrunte pe câmpul de luptă însângerat de la Waterloo. Regele era atât de lipsit de toate încât oricine, chiar și eu, putea să intre la el când vroia și cum vroia. Auziți tunurile, sire? Se pare că Europa, ca și cămașa lui Hristos, se joacă acum la zaruri între soldați. Al cui sânge va curge mai din belșug? Care va fi urmarea pentru soarta popoarelor Europei? Libertatea sau sclavia?
E, după bubuitul tunurilor, bătălia pare să fie hotărâtoare. Ieri seară, ducele de Wellington s-a prezentat în audiență și mi-a dus la cunoștință că, după victoria uzurpatorului la Ligny împotriva lui Blücher, situația s-a înrăutățit și că regimentele britanice vor fi silite foarte probabil să reziste până la ultimul cartuș.
Sire, mintea și inima se înfruntă. Mărturisesc maiestății voastre că nu pot hotărâ de care parte mi se înalță năzuințele. Încă o biruință lui Bonaparte îmi deschide un exil etern. Dar o biruință hotărătoare a aliaților înseamnă aservirea Franței pentru cine știe câtă vreme. Nu mă pot împiedica să nu mă rog pentru opresorul Franței care luptă în fruntea ostașilor țării mele. Luptă pentru onoarea patriei și ne-ar putea smulge stăpânirii puterilor de pradă aliate împotriva Franței.
Mă uimești, viconte. Crezi că odată restaurat pe tronul strămoșilor mei voi îngădui acestei pulberi nevolnice de potentați europeni nelegitimi să-și ridice glasul mai presus de al meu?
Chiar dacă augusta legitimitatea maiestății voastre își va face intrarea triumfală în capitala Franței pe urmele uniformelor roșii ale trupelor britanice înroșite și mai mult cu sângele ostașilor francezi? Și dacă va fi urmată de furgoanele aliaților înțesate cu emigranți francezi frământați de dor de răzbunare? Sire, fiecare bubuitură de turmă mă tremură. Inima îmi bate de două ori mai tare. Îmi pare că vrea să se sfâșie.
Sire, ha? Sire, un curier al ducelui de Berry cu știri de pe câmpul de luptă pentru maestatea voastră.
Să vedem. Citește, Blacas.
Sire, Bonaparte și-a făcut ieri, 17 iunie, intrarea în orașul Bruxelles, după o luptă destul de sângeroasă care a continuat astăzi, 18 iunie. Se crede că aliații ar fi suferit o înfrângere definitivă și că ducele de Wellington a dat regimentelor britanice și olandeze ordinul de retragere generală. Sire, o ștafetă din partea ambasadorului țarului, domnul Pozzo di Borgo.
Numai decât. Dă porunci, Blacas, să fie totul gata pentru plecare.
Nu mai e nevoie, sire. Domnul Pozzo di Borgo vestește pe maestatea voastră că uzurpatorul a pierdut bătălia de la Waterloo. Aliații au pierdut în bătălie 18.000 de oameni, francezii peste 25.000. Batalioanele irlandeze și scoțiene au salvat onoarea Marii Britanii, rezistând șarjelor furioase ale cavaleriei grele franceze, comandate de mareșalul Ney. Uzurpatorul și oștirea franceză, în plină debandadă, fug spre Paris. Maestatea voastră să plece numai decât spre Paris, ca să ajungă la vreme.
Să fie gata echipajele. Pornim spre străvechea noastră capitală.
Iată-ne iar pe drumurile Belgiei, de data aceasta către miază zi. Regele s-a oprit la Mons, unde a sosit de la Viena și domnul de Talleyrand. Între timp, la Paris, știrea înfrângerii de la Waterloo a produs stupoare. Sinistrul Fouché, ministrul uzurpatorului, a tras atâtea sfori încât a izbutit să se impună până și regiunii. A venit înaintea alaiului regal și ne-a întâlnit la Saint-Denis, lăcașul venerabil unde erau mormântați toți regii Franței. M-am dus să mă închin cu evlavie înaintea criptelor și apoi, ca ministru de interne al regiului prea creștin, m-am dus la casa episcopului unde trăsese regele. Acolo am avut prilejul să văd cel mai înspăimântător spectacol din viața mea. Așteptam în anticameră după bunul plac al maestății sale. Deodată a scârțit strident o ușă și și-au făcut intrarea în încăpere ca într-un pilduitor mister medieval viciul sprijinit de brațul crimei. Domnul de Talleyrand sprijinit de brațul domnului Fouché. Vedenia infernală străbate încet încăperea, trecând pe dinaintea mea, pătrunde în atacul regelui și se face nevăzută. Fouché venea să jure credință stăpânului său. În genunchi, cuviosul regicid își încredințează mâinile care făcuseră să cadă sub ghilotină capul fratelui regelui în mâinile acestuia. Episcopul apostat a fost chezășia jurământului blestemat. Când am sosit la Paris, m-a chemat regele la palat.
Ce mai faci, domnule de Chateaubriand?
Am văzut, sire, că ați binevoit să-l primiți ca ministru pe domnul Fouché, sau după titlul dat lui de uzurpator, ducele de Otrante.
N-am avut încotro. Toți mă sfăteau să o fac. Nu se putea altfel. Ce părere ai?
De vreme ce totul s-a făcut, sire, rog pe maestatea voastră să-mi îngăduie să tac.
Nu. Te rog să spui care e părerea domniei tale. Ai fost martor că am rezistat. M-am împotrivit tuturor sfaturilor, încă de la Adam.
Atunci, sire, de vreme ce maestatea voastră îmi poruncește să vorbesc, o rog să aibă bunăvoința să ierte fidelității mele, care îndrăznește să-i spună părerea mea e că epoca monarhiei s-a încheiat în Franța.
Poate, domnule de Chateaubriand,
Sunt și eu de părerea domniei tale.
Știi bine ce a urmat, scumpa mea Juliette. Amalgamul nereușit de restaurație între ideile și instituțiile vechi și instituțiile și ideile noi, între emigranții care nu uitaseră și nu învățaseră nimic vreme de un sfert de veac și personalul imperial care învățase multe, dar uitase prea repede. Nu mai eram ministru, dar fusesem numit în Camera Perilor. Tronul Bourbonilor ajunsese atât de șubret încât o simplă revoltă a ziariștilor a fost destul ca să scoată poporul în stradă în ultimele zile ale lunii iulie 1830. Regele a fost silit să abdice și să treacă în Anglia. Nu ne mai purtam Bourbonilor nicio afecțiune. Am simțit însă nevoia, în cel de pe urmă discurs public pe care l-am rostit în cariera mea politică, în ultima ședință a Camerei Perilor Ereditari, la 7 august 1830, să-mi ridic glasul pe mormântul celor învinși.
Domnilor, s-a făcut afirmația că tronul Franței a ajuns vacant. Prin urmare, suntem liberi să ne alegem forma de cârmuire. Nu a fost vreodată mai îndreptățită răscoală decât recenta răscoală eroică a poporului Parisului. Nu s-a răsculat împotriva legii, ci întru apărarea ei. Poporul a răbdat fără să se plângă înfruntările, provocările, amenințările puterii regale. A fost mințit până și în ceasul al 12-lea, când a sunat ceasul înrobirii. Și atunci, imbecilitatea și ipocrizia au pus la cale uneltirea de pe urmă. Un veac întreg n-ar fi putut maturiza soarta unui popor cât au maturizat-o cele 3 zile însorite de iulie, când s-a prăbușit augustul tron al casei de Bourbon. Casandră neascultată de nimeni, m-am străduit zadarnic să-i vestesc din vreme tronului soarta pe care o pregăteau nevolnicii săi sfetnici. În viața mea mai rămâne un singur lucru de făcut: să caut un adăpost printre sfărâmăturile unui naufragiu prorocit de atât amar de ani. Restriștea, domnilor, poate duce la orice. Un singur lucru nu-i recunosc dreptul de a face: să mă dezic de trecutul meu. Se cuvine să confer vieții mele o linie morală uniformă. După toate câte am făcut, după toate câte am spus, după toate câte am scris pe seama Bourbonilor, m-aș considera cel de pe urmă mizerabil dacă i-aș renega acum, în clipa în care pentru a treia și cea de pe urmă oară au pornit pe calea fără de întoarcere a exilului. Nu cer altceva de la noua stăpânire a Franței decât să-mi îngăduie să-mi păstrez libertatea conștiinței și să mă lase să-mi sfârșesc zbuciumatele zile oriunde aș putea găsi independența și odihna.
Sunt 17 ani de atunci. Viața mi se stinge la sfârșit de poveste, ca o candelă în care uleiul este pe care să se mistuie. Mi-ai dăruit, scumpa mea Juliette, cele mai frumoase, cele mai gingașe amintiri pe care și le poate dori un om.
René,
ai fost pentru mine divinul har al cerului, farmecul duios al radierii vântului de la miază zi. Alături de tine, în salonul tău, mi-am văzut recunoscute, prețuite, proslăvite harurile.
Dragul meu,
în curând vom porni amândoi mână în mână pe drumul fără de întoarcere. Multe se vor spune despre noi după moartea mea, dar nimeni nu va cuteza vreodată să spună, să scrie că François René de Chateaubriand n-a rămas toată viața credincios unei singure viziuni asupra lumii. O viziune favorită din dreptate, din cavalerism și din dăruire pentru toate pricinile asuprite.
Dragul meu, René, suntem amândoi în pragul somnului de veci. Crezul tău rostit acum 17 ani și căruia i-ai rămas fidel te onorează. Dar jertfa ta pentru o cauză de mult pierdută nu este, iartă-mă că îndrăznesc să-ți o spun, nu este prea pilduitoare. Am înțeles că nu te-ai fi putut încumeta să slujești monarhia casei d'Orléans, adusă la putere pe neașteptate printr-o manevră iscusită a militerului Thiers și prin frustrarea aspirațiilor poporului care se jertfise pe baricade. Dar nu mai înțeleg îndărătnicia cu care vrei să rămâi cu orice preț, ca un José de Mestre, ca un Vicomte de Bonald, un proroc al trecutului. Simțul tău poetic, atât de naripat, nu simte oare puternica bătaie de aripă a viitorului? Privești mereu spre trecut. Ești halucinat de trecutul în care au trăit strămoșii tăi. Nu poți oare întrezări cu ochii geniului calea omenirii spre viitor?
Înțeleg bine ce spui, Julieta, dar mi-este atât de nevoie să văd ceea ce nu m-am obișnuit încă să văd. La vârsta mea e atât de greu să-ți făurești o nouă viziune asupra lumii de mâine. Tot ce pot spera este ca în această societate viitoare, fericită sau nefericită cum va fi ea, să mi se ierte păcatele din orgoliu și să nu se uite cu totul bătăile de aripi albastre ale lui François René de Chateaubriand și veșnica melancolie a sufletului său.
Ați ascultat evocări din viața lui François René de Chateaubriand. Scenariu de Dan Lăzărescu. Au interpretat Fori Eterle, artist emerit, Mircea Șeptilici, Aurel Rogalski, Gina Patrichi, Ion Marinescu, Mircea Albulescu, Constantin Brezeanu, Nicolae Lucian Botez, Valeria Gagialov, Iulian Necșulescu, Matei Gheorghiu, Virgil Ogășanu, Alexandru Repan, Ileana Tarnavski, Ileana Șerban, Mariana Cristea, Sebastian Radovici, Sorin Gheorghiu, Ion Pascu, Gheorghe Pufulete, Victor Marinescu. François René de Chateaubriand a fost interpretat de Victor Rebenciuc. Regia de studio, Ion Prodan. Regia muzicală, Nicolae Neagoe. Regia tehnică, inginer George Buican. Regia artistică, Dan Puican.